Вітаємо вас, шановні слухачі!
В ефірі програма «Слово»
та її ведучі Олена Захаревич
і Олексій Богданович. Олексію, а ви знаєте, що слово «ефір» походить зі старогрецької мови і означає «найвищий шар повітря» або ж «небо богів». З одного боку, ми в ефірі, тому що у повітряному просторі поширюються радіохвилі, а з іншого, ми можемо почуватися трішки небожителями, бо маємо змогу звертатися до наших слухачів і розповідати їм про таке універсальне явище, як слово.
Так, слово, мова – це незбагненна сила. Чим більше пізнаєш мову, тим більше розумієш, скільки ще всього непізнаного лишається. От, скажімо, є наука, яка займається вивченням назв міст, сіл, а також назв річок, місцевостей, гір і взагалі всього, що має власні імена, позначені на карті. Наука ця називається топонімікою, від грецьких слів «топос» і «наме», тобто «місце, місцевість» і «назва, ім'я». А всі назви, які вона вивчає – топонімами. За своїм походженням вони можуть бути як дуже давніми, так і новішими чи зовсім новими, українськими чи іншомовними. Наприклад, такі звичні назви південних міст, як Корсунь, Маріуполь, Овідіополь, Олександрія, Херсон, насправді, так би мовити, чужі для української мови.
Корсунь Таврійський, зведений поруч із руїнами легендарного Херсонеса, має ту ж назву, що й його попередник. Просто вимова цього слова зазнала фонетичних змін. Цікаво, що існує ще не один Корсунь. Зокрема, і на Черкащині той, котрий у 1944 році отримав подвійну назву – Корсунь Шевченківський. Певне, перша частина цієї назви з'явилася завдяки вихідцям із того давнішого Корсуня. А другу місто отримало на честь нашого відомого поета і художника Тараса Шевченка. Щодо Херсона, то його так назвали на честь того ж Херсонеса 1778 року, тобто у час його заснування, за наказом князя Потьомкіна.
Назви таких міст, як Маріуполь і Овідіополь, походять із грецької. Їх так назвали грецькі колоністи, котрі і Чорному морю дали назву Понтійське, тобто гостинне. А щодо назви Олександрія, це окрема історія. Свого часу Олександр Македонський з вогнем і мечем пройшов півсвіту, залишаючи по собі населені пункти, перейменовані на Олександрії. Звісно, найвідоміша єгипетська Олександрія. Але такі міста існують трохи чи не в усій Центральній Європі і в частині Азії.
На півдні України чимало населених пунктів у назвах мають компонент «поль» – Севастополь, Сімферополь. Походить він від грецького слова «поліс» – «місто». Тому і вимовляється, і пишеться зі звуком «о», на відміну від таких назв, як Тернопіль, Костопіль, Крижопіль, де друга частина утворена від слова «поле». Тому у закритому складі тут розвинувся звук «і».
Чи задумувалися ви, шановні слухачі, що означає назва вашого рідного села чи міста? Звідки вона до нас примандрувала? Що означає назва вашої рідної вулиці? Чому певна частина села називається, скажімо, зубами, грибами, гончарівкою чи кушніркою? Що воно за верхні і нижні кути?
Таких назв так багато, що ми не можемо згадати про всі. Тож сьогодні обмежимося давніми топонімами Києва. Їх досліджують і коментують лінгвісти, історики, краєзнавці, етнографи.
Якби запитати перехожих на вулицях Києва про походження назви міста, то, певне, кожен розповів би легенду про братів Кия, Щека, Хурива і сестру їхню Либідь, як засновники міста. Ще з давніх давен кияни почали утворювати географічні назви від імен та прізвищ тих сучасників, яким були вдячні за їхні добрі діла. Найдавніші герої – Кий, Хорив, Щек та їхня сестра Либідь. На честь Кия названо столицю нашої держави. Вулиця і провулок Хорива є на Подолі. Це одна з найстаровинніших київських назв. Тут збереглися будинки початку 17 століття між Житнім ринком і Фролівським монастирем. Поряд височить замкова гора, на якій за часів середньовіччя було укріплення. Перша назва цієї гори – Хоревиця. Потім її називали Киселівкою на честь київського воєводи Адама Киселя, який керував містом з 1646 до 1653 року. Згодом гору нарекли Фролівською.
А неподалік, над Подолом, здіймається гора Щикавиця, названа на честь молодшого із братів. Легендарній сестрі Либиді пощастило менше. Річка, названа її ім'ям, нині перетворилася на брудну канаву, яку забрано у каналізаційний колектор. Зате поблизу збудували гарний готель «Либідь».
А от про походження назви Дніпро вже не кожен розкаже. Та і з легендою про засновників Києва не так все просто, якщо звернутися до матеріалів книжок Степана Наливайка. Знання мови гінді і санскриту, інтерес до давньої історії і культур різних народів, аналіз власних назв, поширених на величезних територіях, дали змогу цьому дослідникові змінити наше уявлення про найдавніші часи.
Виявляється, що схожі легенди були і в інших народів. Але про це краще прочитати самому. Наприклад, у книжці «Таємниці розкриває санскрит». Ну, а щодо походження назви Дніпро, Віталій Русанівський і Світлана Ярмоленко пишуть так. Можливо, назва нашої річки, яку античні історики записували як Данапр, має іранське походження. У ній є два корені. Це корінь «дан», що означає «вода», «річка», і корінь «апр», «глибокий». Отже, Дніпро – глибока річка. Спільні елементи є у звучанні назв річок Дунай, Дністер, Дон. Дон і в сучасній осетинській мові, яка належить до сім'ї іранських мов, означає «вода», «річка».
Лідія Подомаренко пояснює, що географічні назви з'явилися на початку цивілізації, задовго до виникнення писемності. Спочатку дістали імення долини, гори, водойми, а згодом поселення, вулиці.
Найбільше давніх київських топонімів походять від назв річок, ярів, узгір'їв, що були відомі ще за часів легендарних аріїв, антів, а потім Київської Русі. Це Берестове, Видубичі, Оболонь, Дарниця та інші. Найменування струмка Клов, річок Котурка, Почайна збереглися із часів індоарійської єдності, тобто існують кілька тисяч років. А означають, як дослідила доктор філологічних наук Ірина Железняк, вода, волога, річка.
Котурка ще ледь жебонить у Пущі Водиці, а Клов знищений у 20 столітті. Залишив по собі пам'ять у назвах місцевості та узвозу, що на Печерську. Почайна теж зникла через людську недбалість і нагадує про себе найменуваннями вулиці Почайнинська та озера на Оболоні.
Оболонь. Болонь. Болоньє. У перекладі зі старослов'янської означає «узбережжя ріки», «прирічні луки», які заливає весняний паводок. У літописах Оболонь згадується у зв'язку із походом вишгородського князя Андрія Боголюбського на Київ у 1169 році. У різні часи на території Оболоні проводилися військові змагання, розташовувалися військові табори. У 1911-му тут був аеродром, а на прибережних луках косили сіно.
Нині в це важко повірити. Особливо, якщо побуваєш в елітному мікрорайоні, який називається Оболонські Липки. За аналогією з колишнім аристократичним районом Липки на Печерську. До слова, Оболонські Липки – новітній офіційно незатверджений топонім.
Поділ. Від старослов'янського «подол» – низовина біля гір. Найдавніша його частина лежить у місцині поблизу сучасної поштової площі та Замкової гори. За часів Київської Русі Поділ іменували Нижнім містом, на відміну від Верхнього, себто Старого Києва. Старе місто зруйнувало військо хана Батия у 1270 році, а Поділ залишився життєздатним. Згодом тут містився магістрат. У 1494-му Поділ здобуває Магдебурзьке право, а в 17-18 століттях стає культурно-освітнім центром.
За царювання Катерини ІІ хотіли навіть знищити це поселення. Після спустошливої пожежі 1811 року Поділ майже повністю перепланували. Фактично збудували нове місто з прямими вулицями. За радянські часів тут зникло чимало пам'яток, а в 30-ті роки минулого століття його навіть перейменували на Петрівку, на честь голови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Григорія Петровського. І район називався Петровським. Після війни історичну назву повернули. А ось знамениту Байкову гору, за однією з версій, названо на честь славного героя війни 1812 року генерала Байкова, який, до речі, похований не на Байковому кладовищі. Він одержав землю на тодішній західній околиці Києва і заснував там хутір, котрий назвали за його прізвищем, а всю прилеглу до нього місцевість – Байківщиною. Згодом і влаштоване неподалік кладовище вже іменували Байковим. Нині це пантеон, де поховано чимало видатних діячів науки, культури, політиків.
І ще один топонім – Вигурівщина. Походить від прізвища високопосадовця. У 1607 році Станіслав Вигура на місці давнього поселення Милославщина збудував власний хутір. А у 1613-му вже мав документи на довічне володіння. Із 1654-го, як свідчать архівні документи, місцина належала Михайлівському монастирю. Тоді вживали подвійну назву – Милославичі-Вигурівщина. Село знесли у 1983 році і звели житловий масив Вигурівщина-Троєщина. Хоча висотки збудовано на території знесеного села Вигурівщина, мікрорайон нині називають Троєщиною.
Ця назва, вперше зафіксована у документах у 1667 році, походить від Троїцького Микільського шпитального монастиря, якому належали тутешні землі. Як свідчить історична хроніка, за часів Київської Русі ця місцевість була за міською князівською резиденцією. Ймовірно, тут містився палац під назвою Рай, а у 15 столітті – замок князя Симеона Олельковича. Згодом цей куточок іменували Городець або Олелькове Городище. З 1492 року з'являється інша назва – село Чотанове, а потім ґрунт Троїцький, Троєщина, Троєччина і нарешті Троєщина.
На карті Києва чимало топонімів, що походять від назв дерев, рослин або ж комах. Березняки – від беріз, виноградар – від винограду, звичайно, шулявка – від давньоруського шелвовборок, гай із низькорослих дерев із галявинами.
А от назва мишоловка походить від млина, куди з довколишніх сіл привозили перемелювати різне збіжжя. Поселення було Мишалівкою з 1618 року. І те, і друге найменування вживали наприкінці 18 століття і за радянських часів. Але нині місцевість іменують тільки Мишоловкою. І дехто припускає, нібито тут ловили мишей. У 1830-х роках за вказівкою з тодішньої столиці склали проекти забудови Старого Києва. По суті, знищували багатовікове розташування вулиць, провулків, площ. Нові магістралі прокладали через старовинні земляні оборонні вали. Один із них, який був насипаний за часів Ярослава Мудрого і пролягав приблизно від нинішньої вулиці Хрещатик до Золотих Воріт, знесли. Вулиця, що проходила попід ним, дістала таке приземлене найменування «Велика Підвальна». Забудовували її лише заможні городяни, бо на той час, як власне і зараз, вартість купівлі землі або її оренди значно різнилася залежно від розташування.
Отже, біднота оселялася на околицях – Солом'янка, Пріорка, а то й по ярах, яких у Києві чимало – чмелів, реп'яхів, протасів, вовчий. У 1869 році царський уряд затвердив список тогочасних вулиць. Великій Підвальній дали ім'я Ярославів Вал, але городяни вживали і те, і друге.
А ось про які цікаві факти оповідає нам Дмитро Данильчук. Із встановленням у Києві більшовицької влади назви вулиць узяли до арсеналу боротьби з історичною пам'яттю. Почали вшановувати вождів революції, комуністичного руху. Ярославів вал у 1923-му став вулицею Раковського, але у 1928-му назву замінили на Ворошилова. Коли ж культ Сталіна зазнав політичної поразки, то вже Ворошилов був викреслений зі списку більшовицьких достойників, а вулиці дали прізвище Полупанова. Коли ж за наполяганням громадськості міськрада повернула історичну назву Велика Підвальна, то Полупанова, так би мовити, посунули на Радомишський провулок на Пріорці, щоб городяни не забули командира загону матросів чорноморців, які брали участь у боях за Київ у січні 1918-го. Він був і першим радянським комендантом міста. А Велика Підвальна у 1975 році знову стала Ярославовим валом.
У 1869 році рішенням міської думи Бесарабську торгову площу, яку ще називали Університетською, було ухвалено назвати на честь Богдана Хмельницького. Саме тут планувалося спорудити пам'ятник гетьманові. На той час Хрещатик починався від Бесарабки, а не від Європейської площі, як зараз. І таким чином монумент Богдана Хмельницького на площі його імені відкривав би перспективу головної вулиці Києва. Проте, як відомо, кошти на зведення пам'ятника збирали дуже довго. Не менш проблемним було і погодження цієї справи із владними інстанціями. Процес затягнувся, і монумент батькові Хмельо відкрили аж 1888 року і зовсім в іншому місці – на Софійській площі.
Власне, цей майдан найтісніше пов'язаний із перебуванням Хмельницького в Києві. Принаймні, відомо, що тут, перед Святою Софією, кияни 23 грудня 1648 року зустрічали гетьмана на чолі переможного козацького війська. Коли нове місце встановлення пам'ятника було офіційно затверджено, у 1881 році Бесарабській площі повернули її назву. Хоча навіть на карті Києва 1915 року вона позначена як площа імені Богдана Хмельницького.
Один єдиний із поміж усіх відомих українських гетьманів, хто похований у Києві, це Петро Сагайдачний, уроджений Конашевич. Помер він 1622 року і знайшов вічний спочинок у Богоявленському соборі Братського монастиря на Подолі. Нині приблизне місце розташування гетьманової могили позначає дерев'яний хрест у дворі університету Києво-Могилянська академія.
Отож, коли у 1989 році виникла потреба в новій назві для Подільської вулиці Жданова, яка вливається у контрактову площу біля Могилянки, київські історики та краєзнавці після реального, а не паперового громадського обговорення цілком умотивовано зупинилися на імені гетьмана Сагайдачного. Пізніше на будинку номер 41 по вулиці Сагайдачного відкрили меморіальну дошку гетьманові, а ще згодом, у 2001-му, на контрактовій площі з'явилася кінна статуя Конашевича Сагайдачного.
Отже, кожен топонім – то ціла історія. Тим, хто цікавиться давниною, можемо порадити етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі, статті Олексія Толочка, монографію Сергія Климовського «Соціальна топографія Києва 16-го середини 17-го століть». У 2003 році побачила світ книжка «Київ. Короткий топонімічний довідник», укладачами якої є Лідія Пономаренко та Олександр Різник.
А нам час прощатися з нашими слухачами.
І якщо вас зацікавила тема сьогоднішньої передачі, і ви хочете розповісти про топонім, який цікавить вас, або прагнете дізнатися більше, пишіть нам.
Програма «Слово», Національна радіокомпанія України, Хрещатик 26.
Або ж на електронну скриньку litravlik.nrcu.gov.ua
з позначкою до програми «Слово».
Автор передачі Олена Ткаченко.
Щасти вам!
До нових зустрічей!